Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Cum va arăta viitorul? Este tema episodului de astăzi împreună cu domnul Sebastian Văduva, antreprenor, conferențiar universitar, doctor în management la Universitatea Emanuel din Oradea. Materialul de astăzi este preluat din seminarul organizat de ASCON pentru cei implicați în antreprenoriat și finanțe.
Tema pe care aș vrea să o abordăm este cum arată viitorul. 2-3 cuvinte despre mine. Eu sunt antreprenor de la vârsta de 17 ani. La 17 ani am cumpărat prima firmă care era o carmagerie și asta datorită faptului că după ce am ajuns în America, tatăl meu ne-a părăsit și a trebuit eu să mă întrețin familia. Și am avut o experiență foarte interesantă în prima parte a vieții și cam așa am ajuns antreprenor. Dacă mă întrebați ce vreau să fac în viața mea sau care este visul meu, aș vrea să devin istoric. Îmi place foarte mult istoria și am încercat să le întrepătrund cumva economia și istoria și am ajuns la profesor de antreprenoriat. Deci, haideți să ne apucăm de treabă și în prima sesiune aș vrea să fac un fel de trecere în revistă și am să încerc să mă opresc, să nu intru în prea multe detalii, a felului în care cred eu că va arăta viitorul. Și nu atât de mult cred eu, ci bazat pe cercetările pe care le fac și le-am făcut, ca și surse, ca să știți de unde vine informația aceasta, economistul, The Economist. Dacă vreți o publicație de business bună pe care să o citiți, Economist este numărul 1, a început în 1853, chiar dacă sunt un pic de centru stânga, sunt relativ obiectiv și foarte, foarte bine documentați. A doua publicație pe care o recomand este Harvard Business Review, care este foarte punctuală, dar un pic subiectivă americană pe chestii de management, chestii strategice. Și o a treia publicație, probabil mai aproape de domeniul dumneavoastră, Financial Times. Deci veți vedea că din aceste publicații am făcut multe din cercetările pe care le voi aborda. Recomandarea mea este să vă faceți o disciplină de a investi în mintea voastră, în creierul vostru, într-un mod periodic. Una dintre firmele din România pentru care am foarte mult respect și din nou este o firmă de închiriere de mașini, hai spune că sunt foarte extraordinari, dar au această politică. Toți angajații obligatoriu în timpul programului de servici, 2 ore pe săptămână, trebuie să citească ceva. Și au o bibliotecă a firmei și angajații sunt obligați să citească. Și au probabil una dintre cele mai bune culturi organizaționale, au probabil cea mai creativă, fac niște chestii extraordinare. Vă recomand, într-o formă sau alta, să aveți o bibliotecă și să investiți în cunoaștere. Creierul uman, talentul uman este cel mai de preț bun pe care îl avem. În primul rând că Dumnezeu ne-a creat și suntem creatura Lui. 2, pentru că este singurul activ care crește în valoare. Știu că unii o să spuneți, nu, stai să vezi terenurile, să vezi ce bine crește. Nu. Nimic nu crește, nimic nu se poate aprecia ca și talentul uman. Are valoare eternă. Deci de-aia vă recomand să investiți voi personal și dacă puteți în contextul de firmă să o faceți. Bun, 3 lucruri pe care le propun că vor caracteriza viitorul. Prima, care este foarte înspăimântătoare, este o eră a neosocialismului. Acum unii dintre voi spune, stați că nu s-a terminat socialismul, întotdeauna a fost socialismul, da, dar încă n-ați văzut nimica. În următorii 10, 15, 20 de ani veți vedea o activitate, un guvern superactiv pe întreglo pământesc. Deci dacă în perioada 1945-2020 am avut, să zic, un triumf al capitalismului, în special după 89 când modelul Uniunii Sovietice a căzut, după 2020 și probabil pentru cel puțin 10, poate chiar mai mult de atâta, vom avea un model de neosocialism. O să revin imediat la ce înseamnă neosocialism. Al doilea lucru care va fi foarte important și este o chestie de aplatizare fenomenală este digitalizarea. Digitalizarea. Noi credem că bine că suntem înapoi la normal și că bine că nu mai lucrăm online și așa mai departe, nimic nu e mai departe de adevăr. Digitalizarea este aici și ne va aplatiza lumea. O să intru un pic în 4 trăsături ale digitalizării pe care vi le recomand să le monitorizați. Și al treilea lucru foarte important este o admirație, poate chiar o adopție a principiilor asiatice. Deci dacă până acum, la nivel global, discutam întotdeauna despre The Washington Consensus, acum ne uităm tot mai mult către Est și spunem, măi, ăștia cum au reușit? Și veți vedea că asiaticii, cel puțin, sunt foarte hotărâți pentru a declara secolul 21, secolul asiatic. Și au câteva aturi de partea lor. Primul, cel mai mare, sunt cifrele. și nu poți argumenta cu cifre. Noi suntem obișnuiți să gândim în termeni de America și Europa și facem tot felul de planuri și facem tot felul de chestii interesante. Dacă ei, toți americanii, toți europenii, puși la oaltă, nu ajungi la 1 miliard de oameni. În decursul vieții noastre, în următorii 20 de ani, vom avea aproximativ 10 miliarde de oameni pe fața Pământului. Europenii, albii creștini, vor rămâne mai mult sau mai puțin stabili, la cam 1 miliard, și vor fi 9 miliarde, repet, 9 miliarde de non-albi, non-creștini. Și dacă credeți că oamenii ăștia o să stea liniștiți și o să uite la noi și o să spună, da, vă rog frumos, dați voi tonul cu cultura, dați voi tonul cu legea, dați voi tonul cu toate celelalte chestii, vă înșelați. Vă înșelați. 9 miliarde de non-albi vor fi în următorii 20-30 de ani. Dacă aveți șansa să mergeți în China, vă rog să o faceți. Încă n-am fost, este o experiență unică. Ce înseamnă din punct de vedere a dezvoltării economice și ce înseamnă din punct de vedere al guvernanței, și o să discutăm despre asta, autocratice, care este perfect acceptată. Toată lumea acceptă faptul că este filmat, că îi se dă un rating și așa mai departe. Ce înseamnă lucrurile astea? Foarte pe scurt, vreau să intru în neosocialismul. Neosocialismul, în esență, și sună groasnic, când vorbești despre activitate guvernamentală într-un mod intrinsec, guvernul generează ineficiență și corupție. Astea sunt cele două trăsături, dacă vi le notați. Și din nou, nu critic pe nimeni, nu vorbesc despre niciun partid. Eu mi-am făcut studiile în Occident, vorbesc despre guvernul american sau guvernul britanic. Când vorbești despre activitate guvernamentală, cele două rezultate naturale sunt ineficiență sau costuri foarte ridicate și corupție. Și asta la orice domeniu. Asta la orice domeniu. Dacă discutăm despre infrastructură, dacă discutăm despre sănătate, dacă discutăm despre învățământ, asta este starea naturală a lucrurilor când vorbim despre neosocialism. Deci gândiți-vă din perspectiva dumneavoastră și activității dumneavoastră ce înseamnă un mediu care va fi dominat de neosocialism. În domeniul nostru al antreprenoriatului deja discutăm foarte mult despre antreprenorul birocrat. Antreprenorul pe vremuri era un om foarte creativ, un om extraordinar. Astăzi este cineva care știe să facă dosare, știe să acceseze fonduri europene. O schimbare foarte interesantă de paradigmă, nu intru mai mult în chestia respectivă. Ce cred că e nevoie ca pregătire? Cred că e foarte important partea de transparență. Și aici cred că aveți voi un rol extraordinar. Indiferent că e vorba de sectorul public sau că e vorba de sectorul privat, nevoia de transparență, nevoia de profesionalism. Știu că unul dintre noi spune, păi dacă asta este guvernul, hai să renunțăm și să abdicăm la el. Nu, nu, chiar din contră. Sunt un foarte mare fan și am un al doilea doctorat în administrație publică. O greșeală care se face este oamenii vorbesc despre spațiu politic și nu fac distinția dintre spațiu politic și administrația publică. În administrația publică este foarte mare nevoie de principii manageriale, principii de profesionalism. Și am dat aici două exemple care cred că pe noi în România ne afectează extraordinar de tare, domeniul sănătății și domeniul învățământului. Știu că sunt subiectiv, dar părerea mea este că în următorii 10 ani, dacă nu rezolvăm cele două, ca și țară vom avea foarte, foarte mult de pierdut. Așa că vă rog să vă gândiți la nivelul personal, la nivel instituțional, ce puteți face pentru învățământul și pentru sănătatea românească. Și ultima chestie care avem de a face aici, cred că este nevoie de foarte multă educație civică. Educație civică. Și aici este o greșeală fatală, din păcate vine din Occident, Noua Zeelandă este sursa, care vorbește despre cetățean ca și consumator. Foarte mare greșeală. Cetățeanul nu este un consumator, este și un contribuabil. Da, într-adevăr, consumă bunurile publice, dar are și o responsabilitate. În special într-o democrație tânără ca a noastră, toată lumea știe să vorbească despre drepturi, foarte puțini oameni știu să vorbească despre responsabilități. M-am întors de o săptămână în România și încă mă obișnuiesc după dușul rece pe care l-am, în lipsa de infrastructură pe care oamenii o au. Și nu știu, iertați-mă, mă duc în anumite cartiere, sunt vile și case de 500.000 de euro, dar nu s-o simt să facă drumul. Și stau și mă gândesc, dar cât costă să faci un drum? Câte costă să faci 5 km de asfalt, de șosea, privat, pe banii mei? Mă duc la vecini și spun, măi omule, eu sunt milionar, tu ești milionar, hai să facem drumul ăsta. Nu. Toată lumea stă și înjură primăria și face cutare, păi să vină, să vină, să vină, să... și nu vine primăria de vreo 10 ani și nu-i face drumul. Dar este ideea aceasta în care, domnule, eu nu am nicio responsabilitate. Dar la asta mă refer, dragilor, când vorbim despre educație civică, când vorbim despre educație civică, e foarte periculos, pentru că este acest faimos ăștia sau ei. Ei ar trebui să facă drumul, ăștia ar trebui să plătească, ăștia ar trebui să se disciplineze, ăștia să nu mai fie corupți. Și foarte puțin dintre noi avem obișnuința să spunem noi. Noi suntem corupți, noi nu plătim taxe, noi nu investim în infrastructură. Deci, când vorbim despre neosocialism, nu vreau să vă las pesimiști, să spuneți, vai de capul și zilele noastre. Dumnezeu îngăduie să trăim în vremurile astea, ca urmare avem o responsabilitate. Și vreau să vă atrag atenția la partea aceasta de responsabilitate. Mă opresc la neosocialism pentru că vreau să ajung la partea care chiar îmi place, digitalismul.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
Deci luați, vă rog frumos, toate forțele care au fost în istorie, puneți-le la puterea 10-a și vă puteți închipui cam ce înseamnă tehnologia pentru următorii 30 de ani. Deci tehnologia va aplatiza absolut totul. Și ca și punct de referință, vă rog frumos să vă aduceți aminte cum arăta lumea la sfârșitul secolului 19, în momentul în care s-a introdus curentul electric, și cum s-a transformat omenirea în decurs la 30 de ani. Deci în acei 30 de ani, 1895 până prin 1920, absolut tot ceea ce a însemnat era modernă, producție și așa mai departe, a fost inventat. Ei, ceva de genul acesta se întâmplă astăzi cu digitalizarea. Din nefericire, știți cine este liderul pe digitalizare, nu? China. Absolut. Și Europa, din 2018, a hotărât să-și taie craca. Nu Bill Gates. Bill Gates nu-i foarte sigur cine cu cine ține acolo. Când vorbim despre digitalizare, vă rog să notați, sunt patru mari fenomene al digitalizării. Numărul unu este robotizarea. Scopul robotizării este să creeze cât mai mulți șomeri. Și este un fenomen bun. Să uitați la mine și o spuneți, ați luat-o pe ulei. Nu, n-am luat-o pe ulei. Dacă creăm mulți șomeri, înseamnă că putem inova alte slujbe. Mă duc înapoi la socialism. Și în America e aceeași problemă. Deci McDonald's oferă bonus de $500 în America să poată să atragă angajați. Și nu-i poate. Pentru că socialismul dă bani gratuiți. Asta este. Deci îi o tensiune extraordinară. Personal, pe mine asta mă pasionează cel mai mult, partea asta de robotizare și crearea unei generații inutile. O să intrăm puțin în chestia asta. Deci robotizarea este numărul 1. Numărul 2 este 3D printing, tipărirea aditivă. Este o transformare incredibilă. Gândiți-vă că de când lumea și pământul, tot ceea ce noi am produs ca oameni a fost produs prin tăiere. Dintr-o dată avem o tehnologie în care producem ceva prin adăugare. Și știți cum funcționează tehnologia aditivă? E ca și un fel de pulverizor care ia materie primă și o poate forma în ce ai nevoie. O poate forma într-un pantof, o poate forma într-un dinte, o poate forma în ce vrei tu. Clădiri inclusiv. Și asta este doar la început. Numărul 3, și aici este marea bătălie, inteligența artificială. Inteligența artificială este în esență un algoritm care învață comportamentul uman bazat pe mulți oameni care au făcut actul respectiv. La ora actuală se discută foarte mult despre mașinile autonome. Felul cum funcționează algoritmul respectiv este alimentat, hrănit cu foarte mult comportament de șoferi. Și dacă am comportamentul la 2-3 milioane de șoferi, știu exact cum să mă comport bazat pe ceea ce a făcut el. Există această înlocuire a oamenilor care stăteau pe vremuri la telefon, la call center. 6 luni în America, am avut activități la bancă și așa mai departe, n-am interacționat cu niciun om. Pe toți pe care îi sun, vorbesc direct cu un robot care este pregătit pe inteligența artificială, care nu se enervează, care nu uită, care nu, și care a înlocuit stafful care pe vremuri era undeva într-o clădire din centrul orașului și acum este un algoritm undeva într-o pivniță. Este o transformare incredibilă. Medici care sunt înlocuiți. De ce să mai am un doctor care să se uită și nu a avut ochelari și avea acolo nu știu ce, când am un algoritm care este alimentat cu milioane de alte radiografii și îmi dă o radiografie perfectă pe chestia respectivă. Profesori. De ce să mai am un profesor în carne și oase, care întârzie, care e supărat? De ce să nu am o hologramă care este conectată la internet și care îmi dă cursul exact la ultima oră? În loc să-mi dea cursul care l-a făcut el în 1900 toamnă. Deci gândiți-vă, vă rog frumos, ce înseamnă transformările astea și fără dar și poate China și-a făcut hotărârea să meargă spre inteligența artificială. Acum 3 ani de zile au avut un program în care atrag înapoi orice cercetător chinez de oriunde în lume, îi dă odată și jumătate salariul pe care îl are oriunde și se dă mână liberă să facă orice cercetare vrea. Și cercetarea pe care o face este în mare măsură cu comportamentul uman. Și este alimentat cu aceste date. Nu știu dacă e adevărat, în China sunt undeva la 250 de milioane de camere video care înregistrează tot ceea ce fac oamenii și informația respectivă este hrănită la diferiți algoritmi. Foarte, foarte interesant inteligența artificială. Dacă nu sunteți implicați în inteligența artificială, trebuie să fiți. Pentru că și contabilitatea este pe lista joburilor care vor fi eliminate. Așa că gândiți-vă cum vă va afecta inteligența artificială profesia pe care o faceți dumneavoastră. Foarte interesant. Ultima chestie, și asta e cea mai înspăimântătoare, bioinformatica. Bioinformatica. Iarăși, China conduce lumea în tot felul de experimente, inclusiv clonarea umană. Și bioinformatica, în esență, este tehnologie care este cuplată cu partea biologică. Deja în America este o procedură normală, sunt niște submarine care sunt de mărimea unui medicament. Îl înghiți și ăla rămâne în tine și este teleghidat. Ai o problemă acolo, submarinul respectiv, fie poate să îți dea ăsta, fie poate face o mică operație. Este o chestie de nanotehnologie și multe, multe, multe alte lucruri de genul acesta. Nu intru prea mult în chestia asta că o să vă speriu. Vreau să vă las cu această imagine interesantă vis-a-vis de digitalizare. Kai-Fu Lee a fost președintele Google China, care s-a întors și acum lucrează în China de 20 de ani și este pionierul care duce tot ce înseamnă inteligența artificială și așa mai departe în partea chineză. De ce? Pentru că are un fond de investiție masiv. Chiar am scris un articol pe tema asta, unde este Kai-Fu Lee românilor. Și aș spera să avem o astfel de persoană care să vină și cu partea financiară, să vină și cu partea de know-how, de cunoștințe. Deci ce a făcut omul ăsta în ultimii 20 de ani este absolut incredibil. Datele personale, etica în inteligența artificială, el vorbește foarte mult despre generația inutilă. Ce facem cu toți oamenii care sunt eliminați datorită roboticii? Și propunerea lui, cu care sunt și eu de acord, este investim foarte mult în creativitate. Da, joburile sunt eliminate, dar în egală măsură putem crea altele. Și eu cred că asta este marea noastră provocare. Știu că vă uitați la mine și spuneți, stai, noi suntem de la contabilitate, noi suntem de la finanțe. Nu aveți idee cât de importanți sunteți voi. Am povestit chiar înainte cu cei de la organizare, vin din America și credeam că antreprenoriatul este suprem, acum sunt convins că finanțarea este supremă. Și cunoștințele financiare pe care voi le aveți și disciplina și încrederea pe care voi o puteți genera este esența, este temelia creativității. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Avem nevoie de antreprenoriat social. Avem nevoie să inovăm la lucrurile sociale pe care le avem și dacă sectorul privat de business nu are un aport, nu are o investiție, ceea ce noi vom încerca prin instrumentele statului, prin fonduri europene, prin tot felul de alte lucruri, din păcate va fi formă fără fond.
Rămâi pe frecvență. Aici primești informație de valoare.
Ultimul lucru, și deja am pomenit despre chestia asta, cultura aceasta autocrată, ca și cetățean american, vreau să vă spun că ianuarie 6 a fost una dintre cele mai întunecate zile ale vieții mele. Nu am crezut vreodată că voi ajunge să văd în America întâmplându-se chestii de genul ăsta. N-am crezut vreodată că va fi o dezordine socială de genul acesta. Și din nou, realitatea este că democrația ca și concept este discreditată și se lucrează foarte mult în direcția aceasta. Și această axă tradițională Washington-Londra este ușor-ușor înlocuită de axa Moscova-Beijing, care vin cu o alternativă, care apropo, vin cu finanțare mult mai generoasă. Dacă știți de chestia asta, din 2015 încoace, China are un program incredibil, The Belt and Road Initiative, în care finanțează tot felul de inițiative de la ei de acolo până către Orient, inclusiv Constanța. Și România este pe harta Chinei de investiții. Nu știu dacă știți, China are cea mai mare ambasadă, avea cea mai mare ambasadă din toată Europa la București. Și Bucureștiul era un fel de loc de pregătire a diplomaților chinezi pentru Europa. Când s-a clădit Băneasa și alte centre în București, au fost clădite și datorită faptului că chinezii spuneau avem nevoie de un loc cât mai european, unde să ne putem trimite oamenii. Îi pregătim la București, după aceea îi putem trimite mai departe. Și între România și China sunt relații vechi de pe vremea lui Ceaușescu. În Grecia, chinezii deja sunt proprietari la mai multe porturi, la mai multe assets-uri. Firma Volvo este firmă chineză și multe altele. Eu vă spun că asta este realitatea. Și pentru asta trebuie să vă pregătiți sau să ne pregătim. Okay? Pe unii dintre noi o să ne afecteze într-un mod direct, în business-urile care le facem și așa mai departe. Pe alții dintre noi o să ne afecteze într-un mod indirect, dar cu toții vom fi afectați. Deci acest nou model chinezesc, eu încerc să o conving pe fiica mea, care e în clasa a treia, să învețe limba chineză. Și se uită la mine speriată, tati, dar de ce nu mai eu? Zic, las că o să fii singura din toată Oradea care o să știi limba chineză, dar o să mulțumești peste 20 de ani. O să mulțumești peste 20 de ani. Dacă aveți copii sau tineri, vă recomand să îi învățați limba chineză. China este viitorul. Nu ne place, nu suntem de acord. Bun. A doua chestie pe care o recomand ca și chestie de monitorizare este această tensiune care există între partea globalistă și naționalistă. Va fi o tensiune, este o tensiune, nu știm ce se va întâmpla. Din nou, educația civică este un imperativ și noi trebuie să ne implicăm în lucrurile astea. Mă opresc aici ca și trecere în revistă la cum cred eu că va arăta viitorul.
Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
Ați ascultat un material preluat din seminarul organizat de ASCON împreună cu domnul Sebastian Văduva, antreprenor, conferențiar universitar, doctor în management la Universitatea Emanuel din Oradea. Tema acestui episod a fost cum va arăta viitorul.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.